Копнежът на вековете, глава 79. Свърши се. Христос не предаде живота си, докато не приключи напълно делото, което бе дошъл да извърши, и на издъхване възкликна: «Свърши се!» Йоан 19 глава 30 стих. Битката бе спечелена. Неговата десница и святата му сила бяха спечелили победата. Като победител поби той знамето си върху вечните височини. Тогава не трябваше ли сред ангелите да царува радост? Цялото небе триумфираше от победата на Спасителя. Сатана беше победен и знаеше, че царството му е загубено. За ангелите и за непадналите светове викът «Свърши се!» имаше изключително дълбоко значение. Той бе отправен към тях, както и към нас, за да оповести, че великото дело на изкуплението е изпълнено. И те заедно с нас поделят плодовете на Христовата победа. Характерът на Сатана не бе открит напълно за ангелите и за непадналите светове, чак до смъртта на Христос. Този архиотстъпник така майсторски се бе маскирал с различни измами, че дори и святите същества не бяха разбрали неговите принципи. Не бяха схванали ясно естеството на неговия бунт. Срещу Бога се бе надигнало същество, притежаващо чудна сила и удивителна слава. За Луцифер Господ казва: «Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост». Езекиил 28 глава 12 стих. Луцифер беше осеняващ херовим, бе стоял в блясъка на Божието присъствие, беше най-висшето от всички сътворени създания и чрез него Бог откриваше намеренията си на Вселената. Луцифер съгреши и силата му да мами ставаше все по-голяма и истинският му характер все по-труден за откриване поради високото положение, което бе заемал при Отец. Бог можеше да унищожи Сатана и неговите последователи така лесно, както може да се хвърли едно камъче на земята, но не го стори. Бунтът не трябваше да бъде потушен със сила. Само управлението на Сатана си служи с принуда и насилие. Господните принципи не са такива. Божият авторитет се основава на доброта, милост и любов. И представянето на тези принципи е единственото позволено средство, което Бог използва. Божието управление е високо морално и затова истината и любовта са господстващата сила в него. Намерението на Господа бе да постави нещата върху базата на вечната сигурност и затова в Небесния съвет бе решено да се даде време на Сатана да развие принципите, които съставляваха основата на неговата система на управление. Сатана беше претендирал, че те са по-възвишени от Божиите. И затова му се даде време да ги представи в действие, за да ги види небесният универс. Сатана въведе човечеството в грях и тогава бе задействан изкупителният план. В продължение на 4000 години Христос действаше, за да издигне човека, а Сатана, за да го провали и унищожи. И всемирът наблюдаваше всичко това. Когато Исус дойде в този свят, силата на Сатана бе насочена срещу него. Още от времето, когато се появи като бебе в Витлеем, узурпаторът заработи за неговото унищожение. По всякакъв възможен начин се опитваше да му попречи да развие съвършено детство, след това да премине във възрастта на съвършено мъжество, да изпълни своята свята мисия и да даде неопетнена жертва. Но Сатана бе победен. Той не можа да въведе Исус в грях, не можа да го обезкуражи, нито да го отклони от делото, което бе дошъл да извърши на тази земя. От пустинята до Голгота бурята на сатанинската ярост бе връхлитала върху него, но колкото по-безмилостно се стоварваше тя, толкова по-силно Божият син стискаше ръката на своя отец и продължаваше да върви напред по окървавената пътека. Всички усилия на Сатана да му попречи и да го победи само разкриваха още по-ясно неопетнения му характер. Цялото небе и непадналите светове бяха свидетели на тази борба. С какъв напрегнат интерес следяха те последните сцени на сблъсъка, наблюдаваха как Спасителят влиза в Гециманската градина, как душата му се разкъсва от ужаса на непроницаемия мрак, чуха мъчителния му вик: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша». Матей 26 глава 39 стих. Когато присъствието на Отец се оттегли, те видяха, че го връхлита дълбока скръб, далеч по-страшна от скръбта, която щеше да изпита при последната велика схватка на смъртта. Кървава пот избиваше от порите му и падаше на едри капки по земята. На три пъти се изтръгна от устните му молитвата за избавление. Небето не можеше повече да понесе тази гледка и на Божия син бе изпратен вестител, който да го утеши. Небето видя как жертвата бе предадена в ръцете на тълпата убийци и как с подигравки и грубости бе разкарвана от един съд на друг. Чу как преследвачите на Исус се гавреха с неговия скромен произход. Чу как един от най-любимите му ученици се отрече от него с проклятия и клетви. Видя безумните усилия на Сатана и властта му на човешките сърца. О, страховита картина! Спасителят, хванат сред нощ в Гециманья, влачен от дворец до съдилище, два пъти изправен пред свещениците, два пъти пред Синедриона, два пъти пред Пилат и един път пред Ирод, подиграван, бичуван, обвиняван и отведен с тежкия кръст да бъде разпънат. Сред плача на Ерусалимските дъщери и сред подигравките на тълпата. Небето гледаше в болка и почуда увисналия на кръста Христос, състрояща от наранените му слепоочия пот, смесена с избилата по челото кръв. От ръцете и нозете му кръвта капеше върху скалата и капките се стичаха в края на кръста. Раните от прободените ръце зейнаха, когато тялото натежа. Дишането му се затрудни и участи, докато душата му агонизираше по тежестта на греховете на света. Цялото небе бе изпълнено с удивление, когато сред чудовищните си страдания Христос произнесе молитвата: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». Лука 23 глава 34 стих. А там стояха хора, създадени по Божий образ, обединили се, за да смажат живота на Неговия единороден син. Каква гледка за небесната вселена! Около кръста се бяха събрали началствата и силите на мрака и хвърляха своя демонски мрак на неверие в сърцата на хората. Когато Господ бе създал тези същества, за да стоят пред Неговия престол, те бяха красиви и славни. Тяхната красота и святост бе в хармония с високото им положение. Бяха надарени с божествена мъдрост и бяха снабдени с небесно всеоръжие. Бяха служители на Ехова. Но кой можеше да познае в тези паднали ангели предишните славни серафими, служили някога в небесните дворове? Сатанинските сили се бяха обединили с зли хора, за да подведат народа да повярва, че Исус е най-големият грешник и да направят от него обект на отвращение. Тези, които се подиграваха с Христос, докато висеше на кръста, бяха пропити от духа на първия голям бунтовник. Той им внушаваше долните и цинични думи, вдъхновяваше подигравките им, но не спечели нищо от всичко това. Ако в Христос можеше да се намери и един едничък грях, ако той би отстъпил пред Сатана само в една едничка незначителна дреболия, за да избегне страшното мъчение, врагът на Бога и на човека щеше да постигне триумф. Христос отпусна глава и умря, но запази твърдо до край вярата и покорността си към Бога. И чух силен глас на небесата, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия помазаник, защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. Откровение 12 глава, 10 стих. Сатана видя, че маската му е смъкната. Управлението му бе разкрито пред непадналите ангели и пред небесната вселена. Бе разобличен като убиец. Проливайки кръвта на Божия син, той загуби симпатиите на небесните същества. От сега нататък делото му щеше да бъде ограничено. Какъвто и път да поемеше, не можеше повече да причаква ангелите, когато излизат от небесните творове, и да клевети пред тях Христовите братя, че били облечени в опетнени от тях дрехи. Струши се и последната хълка на симпатия между Сатана и небесния свят. Но и тогава Сатана не бе погубен. Ангелите все още не бяха разбрали всичко включено във великата борба. Принципите, които бяха поставени на карта и за които се водеше борбата, трябваше да бъдат още по-ясно разкрити. Така че съществуването на Сатана трябваше да бъде продължено заради самия човек. Той, както и ангелите, трябваше да видят контраста между княза на светлината и княза на тъмнината. Човекът трябваше да избере на кого да служи. В началото на великата борба Сатана бе заявил, че Божият закон не може да се изпълнява, че правдата е несъвместима с милостта и че ако законът бъде нарушен, на грешника ще бъде невъзможно да се прости. Всеки грях трябва да си получи наказанието, твърдеше Сатана. Така че ако Бог отмени наказанието за греха, той не би могъл да бъде едновременно Бог на истината и на справедливостта. Когато човеците нарушиха Божия закон и пристъпиха волята му, Сатана възтържествува. Ето това доказвало, че законът не може да се спазва и на човека не може да бъде простено. Понеже след бунта той бе отстранен от небето, то и човешката раса трябваше да бъде изключена завинаги от Божието благословение. Ако покажеше милост към грешника, Бог нямаше да бъде справедлив, твърдеше Сатана. Но дори и като грешник, човек се намираше в съвсем различно положение от това на Сатана. Луцифер бе съгрешил на небето в светлината на Божията слава. Божията любов му бе разкрита така, както на никое друго същество. И при положение, че познаваше Божия характер и Божията доброта, Сатана последва собствената си егоистична и независима воля. Този избор бе окончателен. Бог не можеше да направи повече нищо друго, за да го спаси. А човекът бе измамен. Умът му бе заслепен от сатанинските софизми. Той не познаваше височината и дълбочината на Божията любов. Опознаеше ли я, за него имаше надежда. Чрез наблюдаване на Божия характер, той можеше да бъде привлечен обратно при своя небесен баща. Чрез Исус бе проявена Божията милост към хората. Но милостта не се противопоставя на справедливостта. Законът разкрива качествата на Божия характер и затова нито една точка или чертица от него не може да бъде променена, за да удовлетвори нуждите на падналия в грях човек. За да го изкупи, Бог не промени закона, а пожертва себе си в лицето на Христос. Бог в Христос примиряваше света със себе си. 2 Коринтяни 5 глава 19 стих. Законът изисква правда, праведен живот, съвършен характер, а това грешният човек не може да даде. Той не може да удовлетвори изискванията на святия Божи закон, но идвайки на земята като човек, Христос живя свят живот и разви съвършен характер. Тях той предлага като дар на всички, които ще го приемат. Вместо живота на всеки човек, пред Бога вече застава неговият свят живот. Така миналите му грехове се опрощават чрез Божието дълготърпение. Нещо повече, Христос всажда от човека Божиите качества. Изгражда човешкия характер по подобие на Божия характер. едно изящно произведение от духовна сила и красота. Така правдата на закона се изпълнява във вярващите в Христос. Бог може да бъде справедлив и да оправдае този, който вярва в Исус. Римляни 3 глава 26 стих. Божията любов се изразява не по-малко в Неговата справедливост, отколкото в Неговата милост. Правдата е основата на престола Му и плодът на любовта Му. Целта на Сатана бе да отдели милостта от истината и справедливостта. Той се стремеше да докаже, че правдата на Божия закон е враг на мира. Но Христос показва, че в Божия план те са неразривно свързани. Едното не може да съществува без другото. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Псалом 85:10. Чрез своя живот и чрез своята смърт, Христос доказа, че Божията правда не унищожава Божията милост, че грехът може да бъде простен и че законът е справедлив и може да бъде изпълняван съвършенно. Обвиненията на Сатана бяха опровергани. Бог бе дал на човека непогрешимо доказателство за своята любов. Тогава трябваше да бъде приведена друга измама. Сатана заяви, че милостта е унищожила правдата, че Христовата смърт е анулирала закона на Бог Отец. Но ако беше възможно законът да бъде променен или анулиран, тогава не би имало нужда Христос да умира. Да се отмени законът би означавало беззаконието да се обезсмърти и светът да бъде поставен под властта и контрола на Сатана. Именно защото законът е непроменим и именно защото човекът не би могъл да се спаси без послушание спрямо неговите предписания, Исус бе издигнат на кръста. И въпреки това самите средства, с които Христос си послужи, за да утвърди закона, бяха представени от Сатана като средства, които го анулират. Около този въпрос ще се води последната битка от великата борба между Христос и Сатана. Че изреченият от Божия глас закон е погрешен и че някои подробности са отстранени, това е последната фалшификация, която днес Сатана е пуснал в ход. Това е последната голяма измама, която той ще натрапва на света. Не е нужно да се противопоставя на целия закон. Ако успее да подведе човеците да не зачитат едно единствено предписание в него, целта му ще е постигната. Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Яков 2 глава 10 стих. Като се съгласят да нарушават едно единствено правило, една единствена заповед, хората се поставят под властта на Сатана. Чрез заместване на Божия закон с човешки закони, Сатана ще се опита да владее света. Това дело е предсказано в пророчеството. За великата вероотстъпническа сила, чийто водител е Сатана, се казва: той ще говори думи против Всевишния и ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му. Данаил 7 глава 25 стих. Хората ще създават свои закони, противопоставящи се на Божиите. Ще се стремят да насилват човешката съвест и стремежа си да ги наложат, ще потискат своите ближни. Войната срещу Божия закон, започнала на небето, ще продължи до края на времето. Всеки човек ще бъде изпитан. Послушание или непослушание? Това е въпросът, по който ще трябва да вземе решение целият свят. Всички ще трябва да избират между Божия закон и човешките закони. Тук ще е разделителната линия. Ще има само две категории хора. Всеки характер ще бъде напълно развит и всички ще покажат страната, която са избрали, на верността или на бунта. И тогава ще дойде краят. Бог ще защити закона си и ще избави своя народ. Сатана и всички, които са се присъединили към неговия бунт, ще бъдат заличени. Грехът и грешниците ще загинат. Корен и клонче. Виж Малахия 4 глава 1 стих. Сатана коренът и последователите му клонките. Тогава ще се изпълни словото към княза на злото. Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце, ще те изтребя отсред огнените камъни, херовиме осеняващ. Ужас си станал и не ще те има довека. Тогава нечестивия не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери. Те ще бъдат като че не са били. Езекиил 28 глава от 6 до 19 стих, Псалом 37, 10 стих, Авдий 16 стих. Това не е акт на произволна проява на власт от страна на Бога. Отхвърлилите Неговата милост жънат онова, което са посели. Бог е източникът на живота и когато някой избере да служи на греха, той се отделя от него и по този начин се откъсва от живота. Такива хора са странни, т.е. отчуждени от живота, идещ от Бога. Христос казва: всички, които мразят мен, обичат смъртта. Ефесяни 4 глава, 18 стих, Притчи 8 глава, 36 стих. Бог им дава живот за известно време, за да могат да развият своя характер, да разкрият принципите си. Щом извършат това, те ще получат последиците от своя избор. Чрез живот на бунт, Сатана и всички присъединили се към него се поставят в такова несъгласие с Бога, че самото присъствие на Христос се оказва за тях унищожаващ огън. Славата на този, който е любов, ще ги погуби. В началото на великата борба ангелите не разбираха това. Ако Сатана и неговите множества бяха оставени още тогава да пожънат пълния резултат от своя грях, те щяха да загинат. Но небесните същества нямаше да разберат, че това е неизбежният резултат от греха. Съмнение в Божията доброта би останало в умовете им като семе на злото, което щеше да роди смъртоносни плодове на грях и нещастие. Но няма да бъде така, когато великата борба приключи. След като изкупителният план бъде завършен изцяло, Божият характер ще се разкрие напълно пред всички интелигентни същества. Ще се види, че предписанията на Божия закон са съвършенни и неизменими. Тогава грехът ще е изявил напълно своето естество и Сатана своя характер. Заличаването на греха ще оправдае Божията любов и ще утвърди неговата чест пред Вселена от същества, за които ще е наслада да изпълняват Божията воля и в чието сърца ще бъде неговият закон. Ето защо ангелите наистина справо можеха да се радват, като гледаха кръста на Спасителя, защото макар да не разбираха всичко, знаеха, че унищожението на греха и на Сатана е осигурено вече завинаги, че изкуплението на човека също е осигурено и че Вселената е защитена завинаги срещу всякакво зло. Христос напълно разбираше резултатите от принесената на Голгота жертва. Всичко това очакваше Той, когато разпънат на кръста, извика: «Свърши се!»